Dnešní téma, jak už jste viděli na grafice, kterou krásně Pajka nachystal, je odpouštění a snášenlivost, nebo snášenlivost a odpouštění. Když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si vybavila naši kuchyň a svoje vaření, takže mi dovolte takový krátký kuchyňský příměr. Možná taky máte rádi vývar. Máte rádi vývar? Zvlášť teď v zimě. My máme taky rádi vývar a často ho, nebo přiměřeně často ho vařím, i když je s tím piplačka. Dámy, kuchařky nebo i pánové, kde se dělá vývar? V jaké nádobě? Nevím, jestli vy taky děláte vývar v papiňáku. Já dělám vývar v papiňáku. No a papiňák je světový vynález, kam nahážeme všechny možné dobré věci, zalijeme to vodou, zavřeme to pevně a vznikne tam tlak až podtlak. Fyzikové mi odpustí, že to možná neříkám úplně správně, ale rozhodně pracuje tam ten tlak. A tím se to rychleji uvaří. Tak mi to připomnělo, že my mnohdy tady v našich vztazích, v práci, v rodině, nahážeme do nějaké situace samé dobré věci, sejdeme se a teď v té situaci, v tom papiňáku, kdy jsme někdy uzavření v té situaci, nemůžeme z ní odejít, vzniká velký tlak, vzniká tam napětí. Vzniká tam podtlak. No a aby mi to v té kuchyni, ten výborný vývar, neskončil na stropě, tak co musím mnohdy udělat? Je tam na tom papiňáku taková nějaká věc? Ano, ano, už to slyším. Upustit nebo také odpustit páru. On to začne pískat nebo tak prostě vydávat ty typické zvuky a já vím, že tlaku je moc, napětí je mnoho a dobré věci by nemusely skončit tak dobře, aby jsme si pochutnali na talíři. Takže ano, já musím zmáčknout tu páčku příslušnou a odpustit tu páru, aby dobré věci zůstaly dobrými. Tak možná i o tom bude dnes řeč, když potřebujeme něco odpustit. Tak a já už pozvu Kubu tady k nám sem dopředu.
Dobré dopoledne, sestry, bratři, milí hosté, vy všichni, kteří jste dnes na tomto místě. Děkuju za pěkný úvod. Já sám osobně mám častokrát s takovými příměry a obrazy docela problém, abych vymyslel něco kreativního a něco, co dává smysl, tak děkuji Petice za ten úvod. A pokud znáte Bibli, čtete ji třeba nějakou dobu, tak a viděli jste ten nadpis snášenlivost a odpouštění, tak možná vás samotné už nějaký konkrétní biblický text napadl. Pokud vás napadl novozákonní dopis Koloským, dopis apoštola Pavla církvi Koloským, 3. kapitola, tak si to myslíte správně a já bych na úvod ten text rád přečetl a přečtu takový delší úsek pro souvislost. Koloským 3. kapitola od 1. do 14. verše. Koloským 3:1-14. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské. Vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte proto své pozemské sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost, což je modlářství. Neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali, kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno, zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého stvořitele. Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus. Proto se jako boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Byť to píše apoštol Pavel v prvním století církvi, kterou dnes v Kolosách už nenajdeme. Nenajdeme ani samotné město, ono bylo zničeno ve 12. století. Přesto věřím, že Boží slovo je živé, aktuální a mocné. Má moc oslovit i nás v České republice v 21. století v situacích a okolnostech, kterými procházíme. A když se to děje, když vnímám při čtení písma, že se mě to dotýká, že to ke mně mluví do mých životních situací, že je to živé a mocné slovo živého a mocného Boha, tak je to zázrak. A pro mě osobně je to dar. Novozákonní autoři epištol ve svých dopisech se mnohdy vyjadřují k určité situaci v dané církvi. Vedou k nápravě nebo povzbuzují dané věřící v různých oblastech. Proto když čteme v uvozovkách seznamy vlastností, v čem má nebo nemá církev růst, není to myšleno jako nějaká výzva k polepšování, ke zlepšení morálky nebo k nějakému novému nátěru. Pokud tady dnes jsi a nejsi součástí církve, nepovažuješ se za křesťana, jsme rádi, že jsi mezi námi a věříme, že biblické principy si může přivlastnit a aplikovat kdokoliv s otevřeným srdcem a myslí. V úvodu chci říci, že křesťanská víra není souborem morálních pouček. Tohle dělej, tohle nedělej a budeš dobrým člověkem. Cílem křesťanské víry není polepšit se, nějak vyladit naše nedostatky. Osobně se ztotožňuji s pohledem, že je smysluplnější víru vnímat v takových třech obrazech. Víra jako vztah, jako cesta a jako proces. Krátce to rozvedu. Víra jako vztah. Víra je vztahová záležitost. Jedná se o vztah s živým Bohem, který nás stvořil, který nás oslovuje, vstupuje do našeho života, když mu otevřeme, proměňuje a vede. Nabízí nám smíření a obnovu vztahu, který člověk v ráji pokazil. Díky zástupné oběti Pána Ježíše Krista na kříži nabízí Bůh naději a společnou cestu, na které se učíme důvěře a poslušnosti. Víra jako cesta. Vnímat víru jako cestu byl jedním z mých objevů v průběhu mých studentských let. Víra totiž neoznačuje jedno moje rozhodnutí, kdysi před léty, když jsem reagoval na nabídku Boží záchrany. Matouš ve svém evangeliu zmiňuje, že jsou dvě cesty, široká a úzká. Úzká vede k životu a je málo těch, kteří ji nachází. Lidé víry jsou lidmi na cestě. Ostatně cesta bylo i jedno z označení první církve. Říkalo se stoupenci té cesty. O tom hovoří apoštol Pavel ve Skutcích na několika místech. Cesta je něco, co se proměňuje. Někdy říkáme, že je to s námi nahoru dolů, prožíváme své vrcholy, také svá údolí. Takže lidé víry, ti, kteří hledají, jsou lidmi na cestě. To třetí, víra jako proces, myslím, že to tuto trojici dokresluje. Křesťanská víra je myšlena jako dlouhodobá záležitost. Ostatně Bůh nabízí člověku život věčný. Co dlouhodobějšího můžeme mít? Co dlouhodobějšího můžeme v životě získat? Živá víra není a nemá být jednorázovou událostí, nějakou kratší odbočkou v našem životě. To, že je to proces, nám ukazuje, že se v průběhu vztahu a cesty něco děje. Dochází k proměně, dochází k pádům, k pozvednutím, k růstu. A na konci tohoto procesu, až si nás Pán povolá k sobě, tak věřím, nebudeme stejní jako na jeho začátku. Křesťanskou víru si tedy nepředstavuji jako soubor morálních pouček, ale jako vztah, jako cestu a jako proces. A podobně bychom měli přistupovat i k Bibli. Není to manuál pro polepšení života, ale slovo živého Boha, který nás chce jeho prostřednictvím oslovit, proměnit a vést ke zralosti. U apoštola Pavla vidíme opravdový zájem o ty, kterým píše své dopisy. Často píše, že za ně děkuje Bohu v každé modlitbě. Znal situaci i v Kolosách, kam adresoval jeden ze svých dopisů, psaný z římského vězení. Když čteme jeden ze zmíněných v uvozovkách seznamu vlastností, jako v našem textu, čteme to optikou, že Pavel moc dobře ví, proč píše to, co píše. Teď bych se tedy rád více zaměřil na ty dvě vlastnosti, chcete-li ctnosti, ze sedmi zmíněných ve verších 12 až 14. Ještě jednou ten text přečtu. Proto se jako boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Takže ta první vlastnost nebo ctnost je snášenlivost. Můžeme také použít pojem tolerance, ale budeme se držet té snášenlivosti. Slovník současné češtiny říká, že snášenlivý člověk je člověk, který dokáže respektovat cizí názory, cizí přesvědčení. Respektovat neznamená souhlasit, přijímat to za své, ale určitým způsobem si toho vážit. Vážit si toho člověka, vážit si toho názoru, mít k němu úctu. Jak jsme na tom? Dělá nám problém udržet se, když slyšíme názor člověka, se kterým se za žádnou cenu nejsme schopni ztotožnit, nebo to dokážeme vyslechnout a respektovat, i když nesouhlasíme. Společnost, ve které žijeme, si myslím, příliš nerazí cestu snášenlivosti. Mám pocit, že většina chce, aby ostatní nebo druzí byli snášenliví, tolerantní vůči nim, ale oni sami už neumí nebo nechtějí být tolerantní, snášenliví vůči druhým naopak. Šlo to vidět například i v diskuzích ohledně proběhlé volby prezidenta, která opět úspěšně rozdělila náš národ. Četl jsem některé statusy, komentáře a diskuze na internetu a byl jsem rád, že jsem se udržel a aktivně se do toho nezapojil. V psaném projevu se totiž stáváme nesnášenlivými daleko rychleji. Každý chce svobodu slova a projevu, ale málo kdo chce za svá slova vzít zodpovědnost. Tak přemýšlím, jestli jsme v tomto jako církev jiní. Snášenlivost, potažmo nesnášenlivost, v sobě zahrnuje pojem snášet nebo snést, což můžeme taky vyložit jako vydržet, strpět nebo vystát. Když někoho nesnáším, nemůžu ho vydržet, strpět a vystát. To už je trošku silnější kafe oproti definici nerespektovat něčí přesvědčení a názory. Máme nějakého takového člověka ve svém vlastním životě? Nejde jenom o to, že nedokážu respektovat jeho přesvědčení, ale v extrému nedokážu vystát ani jeho přítomnost. A můžu mít pro takový postoj ty nejlepší důvody. Možná mi ten člověk ublížil a já jsem naprosto v právu. Možná si řeknu, on měl vždycky divné názory. Nicméně, pokud jsem vyzván ke snášenlivosti a odmítám tento postoj, ocitám se ve vězení nesnášenlivosti. Nelásky, možná neodpuštění, přičemž klíče od toho vězení mám já sám. Možná někdo znáte knihu Kateřiny Lachmanové Vězení s klíčem uvnitř. Ta pojednává mimo jiné o vězení neodpuštění, tedy bylo mi ublíženo, neumím odpustit, a o vězení samospravedlnosti. Ublížil jsem, neumím prosit o odpuštění. Ještě se k této knize dostanu. Učit se snést, vydržet, vystát druhé může být celoživotní škola a myslím si, že prostředí církve je jedinečné místo, kde se to můžeme učit. Když jsem si před nějakým časem na ten 13. verš připravoval tichý čas pro ranní vysílání Rádia 7, znělo to tak vznešeně. Člověk umí dobře radit druhým v situaci, kdy sám osobně momentálně nic takového řešit nemusí. A jen o pár hodin později jsem řešil s kolegyní nějakou malichernost a málem jsme se na tom rozhádali a zpětně jsem to vnímal s úsměvem. Někdy nás Pán Bůh docela rychle vyzkouší na něčem, co my radíme druhým. Tak čekám, co přijde dneska nebo zítra. Je totiž tak jednoduché si rozhodit vztahy s druhými a tak náročné to napravovat. A nejen v Rádiu 7 mě to Pán Bůh učí a já jsem za to vděčný. Zmínil jsem prostředí církve. Přijetím Pána Ježíše Krista do našeho života se nestáváme nějakými anděli na obláčku, ani nějakými svědci, kteří by byli imunní vůči nějakým mezilidským sporům, ani těm sporům, které vznikají v církvi. Pokud je ale místní církev společenstvím trpělivé lásky a přijetí, kde každý poznal a přijal svou roli, měli bychom si jít naproti. Žel, někdy tomu tak není. Někdy nezrcadlíme Kristův charakter a to pak může být jednou z překážek růstu celého společenství. Ne nadarmo autor novozákonního listu Židům píše: usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Židům 12:14. Usilujte o pokoj. Ne, přejte si, nebo když to půjde, tak zkuste být nějak společně pokojní v pokoji, ale usilujme o pokoj. Ostatně o tom pokoji hovoří i 15. verš v té 3. kapitole Koloským, který už jsem nečetl. Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj. V Bibli pro 21. století je ten úvodní úsek v té 3. kapitole nadepsán slovy staré a nové já. Verše 9 a 10 mluví o tom, že následovník Ježíše odložil své staré já, s jeho skutky, a oblékl se do nového člověka. Máme svlékat naši vzájemnou nesnášenlivost a oblékat snášenlivost. Každý z nás dneska ráno stál před rozhodnutím, co si obleče. Někdo se nechal inspirovat počasím, někdo svým partnerem, někdo prostě vzal, co mu jako první přišlo na oči, ale asi nikdo nepřemýšlel, mám si dnes obléct niterní soucit nebo nezájem. Snášenlivost nebo neochotu respektovat druhé? Jak se svléká nesnášenlivost? V první fázi si myslím, že musí přijít to uvědomění, že vůči někomu chovám nesnášenlivost a že s tím potřebuji něco udělat. Věřím, že jako křesťané máme tu výhodu mít dar Ducha Svatého. On je ten, kdo usvědčuje a taky vede ke změně smýšlení, abychom druhé přijímali tak, jak je přijímá Pán Ježíš Kristus. A může nás vést i za daným člověkem, abychom si to nevyřešili jen v sobě, jenom ve vztahu třeba k Pánu Bohu, ale i vůči tomu člověku, což je náročné pro naše ego. Někdy celý proces není otázkou dnů, ale možná i let. Pavel vyzývá církev v Kolosách k novému životnímu stylu, který je v souladu s jejich novou identitou. Následovníci Krista jsou povoláni ke zralosti, k duchovní zralosti, tím, že se zbavují hříšných praktik a oblékají křesťanské ctnosti. Ctnosti, které se dnes už nenosí, kterými okolní svět pohrdá a bere je za projev slabosti, jako například pokoru nebo mírnost. Snášenlivost neznamená, že budeme opatrně našlapovat, abychom nikomu nešlápli na kuří oko. Na jiném místě jsme vyzváni opět apoštolem Pavlem, abychom říkali pravdu v lásce, Efeským 4.15. Věřím, že ke snášenlivosti patří i umění zdravé konfrontace nebo konstruktivní kritiky. Ne, že za někým přijdu a nevybíravým způsobem mu vmetu do tváře jeho chyby, nedostatky či provinění. Pán Ježíš sám o tom vyučoval a použil příměr třísky a trámu v oku. Pokud toto přirovnání neznáte, doporučuji k přečtení Matoušovo evangelium 7. kapitolu. Svlékání nesnášenlivosti a oblékání snášenlivosti je vědomá volba, která mě něco bude stát. Efeským 4.2. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce. Snášenlivost má co dočinění s trpělivostí a láskou. O lásce ostatně hovoří i ten verš 14. v našem dnešním textu. Nad to vždy buďte oblečeni láskou. Když odcházíme z tohoto sálu po schodech dolů, tak na nás svítí výzva: choďte v lásce. Apoštol Pavel píše: oblečte se tou a tou ctností, ale nad to buďte oblečeni láskou. A víme, že láska je sloveso, ne jenom nějaký cit. Pokud s někým jednám a svlékám lásku, měl bych stále mít jako spodní vrstvy soucit, laskavost, pokoru a mírnost. Takže svlékání nesnášenlivosti a oblékání snášenlivosti je vědomá volba, která mě něco bude stát. A teď vzájemné odpouštění. Ten text hovoří, má-li někdo k někomu výhrady, na jiném místě, v jiných překladech stížnosti nebo žaloby, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Až později jsem si uvědomil, že otevřením tématu odpouštění či odpuštění si beru moc velké sousto. Pokud člověk nezažívá zkušenosti s odpouštění druhým, mohou jeho slova znít jako suchá teorie bez života. Byť do jisté míry má s odpouštěním zkušenost každý z nás. Přesto se pokusím přidat i k této ctnosti pár myšlenek a citací. Učedníci Pána Ježíše Krista, jeho následovníci, mají minimálně tu silnou formativní zkušenost s tím, že jim samotným bylo odpuštěno. Apoštol Pavel stále mluví k církvi, ke společenství lidí, ve kterém mohli být lidé jiných ras, jiného postavení, jiného rodinného zázemí. Když vyzývá ke vzájemnému odpouštění, vyzývá církev. A znovu říkám, pokud jsi mezi námi a nejsi součástí církve, není to tvůj domácí úkol. Můžeš naopak sledovat, jak to lidem v církvi jde. Takže ke komu mám v církvi výhrady já? K těm, kteří se mnou téměř nikdy nesouhlasí? K těm, kteří mají v mých očích takovou zvláštní spiritualitu? Nebo jednoduše ke všem? Na každém si vždycky umím něco najít. Ten text říká, že nezáleží na druhu ani množství výhrad. Píše se tam jednoduše, má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. A věřím, že snášenlivost v tom našem textu není spojena s odpouštěním náhodně. Teď neříkám odpuštěním, protože to aspoň v mém pojetí vyjadřuje nějaký jednorázový akt, ale odpouštěním jakožto opakovanou činností. Tak to vysvětlil i Ježíš Petrovi. Je to zapsáno v Matouši v 18. kapitole. Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl, tedy Ježíši, Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a já mu mám odpustit? 7krát? Ježíš mu odpověděl, neříkám ti, že 7krát, ale 77krát. Což je obraz toho, že naše odpouštění má být bez hranic. Pokud si myslíme, že je to příliš tvrdé nebo těžké, tak Pán Ježíš nikdy nestaví laťku nízko. Kateřina Lachmanová v již zmíněné knize píše k odpuštění toto. Nutnost bezvýhradně odpouštět druhým je pouze přirozený důsledek skutečnosti, že bylo bezvýhradně odpuštěno nám. Opravdu není možné přijímat pro sebe Boží milosrdenství, projevené v Kristu na kříži, a zároveň zatvrdit své srdce vůči bližnímu. Na jiném místě píše, nemůžeš pro sebe chtít Boží milosrdenství a pro druhého spravedlnost. Chceme-li pro sebe Boží milosrdenství, projevené v jeho odpuštění, dopřejme je i druhým. Mně bylo bezvýhradně odpuštěno. Já mám bezvýhradně odpouštět druhým. A vím, je to těžké. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Ježíš je etalon, je ten standard, je to výchozí měřítko pro život každého jeho učedníka. On byl ochoten a schopen prosit Otce o odpuštění těm, kteří jej právě zabíjeli. A to je alespoň pro mé omezené chápání těžko pochopitelné. Mně bylo odpuštěno všechno a zdarma, já mám odpouštět všechno a zdarma. Mně bylo projeveno milosrdenství, já ho mám projevit druhým. Ne jako si to čteme v Matouši 18. kapitole v příběhu o nemilosrdném služebníku, kterému byl odpuštěn obrovský dluh a on poté nebyl schopen svému příteli odpustit dluh daleko menší. To zásadní a život proměňující odpuštění přichází jako první z Boží strany. Díky Ježíšově oběti a prolité krvi mohl být mně i tobě odpuštěn dluh našich vin, který bychom nikdy a ničím nesplatili. Nikdo z nás, ani Elon Musk nebo Jeff Bezos, jejich mění má dohromady hodnotu nějakých 300 miliard amerických dolarů. Život v neodpuštění je skutečně životem ve vězení s klíčem uvnitř. Kateřina popisuje jednu z našich falešných představ. Neodpuštění nelze řešit jen fyzickou vzdáleností nebo uplynulým časem. To, že jsme třeba na druhé straně zeměkoule než ten člověk, nebo to, že uplynulo 30 let a my si říkáme, tak už to snad prostě nějak stichlo. Zároveň podotýká, odpuštění je v první řadě záležitostí vůle. ne emocí. A nakonec odpustit neznamená zapomenout, ale být schopen vzpomínat bez hořkosti. To se opět jednoduše řekne a těžce žije. Ale ti, kdo patří Pánu Ježíši Kristu, nemusí čerpat sílu z vlastních zdrojů. A nechci, aby to znělo jako klišé. My skutečně máme ten jedinečný zdroj. My můžeme volat k Bohu o pomoc. Zvát jej do našich situací, i tam, kde neumíme být snášenliví, kde neumíme odpouštět. Tak ho pozvěme i do těch našich vztahů, nad kterými třeba právě přemýšlíme, a dovolme mu proměňovat naše srdce i naše vztahy. Oblékejme si snášenlivost a odpouštění. Vycházejme z vězení nesnášenlivosti a neodpuštění. Pán Bůh nám k tomu pomáhej. Amen.
Amen.